Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Na svečanosti povodom ulaska Janis Joplin u rock'n'roll kuću slavne 1995. godine, američka pevačica Melissa Etheridge je rekla:
Kad duša može da pogleda svet i tamo vidi i osjeti bol i usamljenost, i kad može da posegne duboko unutra i pronađe glas kojim će pevati o tome, ta duša može da leči.
Bio je to najveći dar koji je Janis Joplin imala. Da leči druge, pokušavajući da izleči sebe. Od samoće, od različitosti, od potrebe da bude voljena, prihvaćena i slavna.
Kada je Janis Joplin juna 1967. godine izašla na binu u Montereju sa grupom Big Brother and Holding Company, malo je bilo onih van San Francisca koji su znali njeno ime. Taj nastup promenio joj je život, ali i budućnost popularne muzike. Kada je otpevala set od 5 pesama i završila ga svojom specifičnom interpretacijom pesme Ball and Chain, Big Mama Thornton, hiljade obožavalaca i stotine opčinjenih novinara znali su njeno ime i svoje utiske s koncerta u žaru obožavanja širili dalje.
A ona kao da je pevala samo za njih i samo njima, pričala njihove priče, osjećala njihov bol, hrabrila ih i davala im oproštaj za sve čega bi mogli da se stide. Janis Joplin je bila sposobna da pesmom iznese osjećanja koja većina ljudi nije mogla ili nije htela da pokaže i bila je spremna da za to plati punu cenu. Nikada nije pravila kompromise u vezi sa svojom vizijom muzike. Nije se plašila da prelazi granice muzičke, kulturološke i seksualne.
Feministkinja Ellen Willis, muzička kritičarka Njujorkera iz 60. godina 20. veka, nazvala ju je jedinom heroinom kulture iz 60. koja je žensko iskustvo u potrazi za ličnim oslobođenjem učinila vidljivim i javnim.
Ona je naša današnja gošća iz prošlosti, velika američka rock i blues pevačica, Janis Joplin.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. They rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing. Nothing, honey, if it ain't free, no.
Janis Joplin.
Čitala sam, slikala i nisam mrzela crnce. Jednostavno, nisam se uklapala u to vreme i u to mesto.
Mesto se zvalo Port Arthur u Teksasu, na američkom jugu. A vreme je bilo kao i svako drugo, teško za one koji ne pristaju na kompromise, glupost, neznanje i život u granicama očekivanja sredine. Sve što je etički ili estetski iskakalo iz poželjnog obrasca, bilo je predmet podsmeha, grubih šala i vodilo je ka izolaciji.
Port Arthur je bilo mesto u kojem se 19. januara 1943. godine Janis Joplin rodila, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju i gde se vraćala, dok je imalo smisla vraćati se. Pokušavala je da se uklopi, ali nije išlo.
Prve časove pevanja i klavira četvorogodišnjoj Janis držala je majka Dorothy Joplin, koja je tokom studentskih dana amaterski pevala u mjuziklima. A svog oca, Seta Joplina, inženjera u Teksaku, Janis je opisivala kao čoveka koji je čitao knjige, govorio i mislio. I što je najvažnije, navodio ju je na razmišljanje. S ponosom je pričala kako je s ocem provodila subote u posetama memorialnoj Gatesovoj javnoj biblioteci, koja je bila njegova lična crkva. Govorila je:
"U mojoj kući dobiješ člansku kartu biblioteke, čim naučiš da napišeš svoje ime."
Janis Joplin je bila toliko načitana i toliko se dobro snalazila u školi, da ju je učiteljica iz prvog razreda posle pola godine prebacila u drugi, a sa 7 godina već je bila u trećem. Počela je i da slika, a roditelji su joj odmah obezbedili časove slikanja. Početnički akvareli je nisu zanimali. Htela je odmah ulja na platnu.
Skretala je pažnju na sebe znanjem i interesovanjima, pa čak i igrom s drugom decom. Zato su je zvali muškarače. Prema jednom od njenih biografa, Holly George Warren, mit o njoj kao neprestano neshvaćenom detetu davao je novinarima zgodan motiv za tekstove, ali on nije sasvim odgovarao istini.
Janis je retko kad bilo ko ignorisao. To je za nju bila najgora moguća kazna. Bila je glasna, neposredna, današnjim rečnikom kazano, verovatno hiperaktivna, odlučna u tome da je okolina takvu i zavoli.
Thank you.
U jesen 1954. godine Janis Joplin je prešla u nižu srednju školu Woodrow Wilson, što je doživela prilično traumatično. U novom okruženju profesori nisu imali strpljenja za njeno nekonvencionalno ponašanje na časovima, a kod kuće sva pažnja roditelja nije više bila usmerena samo ka njoj. Joplinovi su dobili još dvoje dece, a Janis je utehu nalazila u muzici i slikanju više nego u učenju.
Išla je i na časove plesa, ali umjesto da nauči foxtrot ili Lindy Hop, koji su se igrali na igrankama, Janis je htjela da igra uz novu vrstu muzike koju je čula na radiju. Bio je to rock and roll, kako ga je nazvao radijski disc jockey Alan Freed.
Te godine rock and roll je zahvatio celu zemlju, kada je pesma grupe Bill Haley and His Comets Rock Around the Clock dospela na vrh top lista radio stanica i marta 1955. iskorišćena za špicu popularnog filma o maloletničkoj delinkvenciji Blackboard Jungle Richarda Brooksa.
Pravu pomamu izazvao je i koncert Elvisa Prislije u njenoj srednjoj školi, na koji nije smela da ode, ali je u euforiji učestvovala tako što je kod kuće slušala ploče, uz veliko neodobravanje roditelja koji su bili vezani za brodvajsku muziku, pa su se vodili kućni ratovi oko gramofona. Na kraju su popustili i poklonili joj portable gramofon na kojem je mogla u svojoj sobi da sluša ono što želi.
Iako je otac i dalje pažljivo birao bibliotečka štiva za Janis, van njegovog nadzora čitala je sve što je reklamirano kao lascivno, slobodno, zabranjeno ili upitnih moralnih vrednosti. Privlačili su je filmovi o narkomaniji, tinejdžerskoj pobuni i seksu pre braka i vodili je ka svojevrsnoj, odobrenoj subverzivnosti u kojoj je nalazila inspirativne modele mišljenja i ponašanja.
Tog leta Janis Joplin je volontirala u lokalnom omladinskom pozorištu kao scenograf. Pomalo je glumila, a kad je upisala deveti razred, Joplinovi su kupili televizor. Čuveni nastup Elvisa Prislija u show programu Eda Sullivana i naročito njegovo izvođenje pesme Hound Dog opčinile su Janis. Toliko da je pronašla originalnu ritam i blues verziju te pesme u izvođenju Big Mabe Thornton. U rasno podeljenom Port Arturu 13-godišnja Janis Joplin je na svom gramofonu slušala crnački blues.
Naredne godine imala je prvi solo javni nastup na crkvenoj božićnoj svečanosti. Iako su mnogi hvalili njen sopran, smatrala je da nije toliko poseban kao njene slike.
Negde od svoje 14. sećao se njen otac, Janis je bila revolucionarka, a sama je kasnije rekla:
"Baš je bez veze što morate da budete mladi pre nego što ostarite toliko da možete s tim da izađete na kraj."
U višim razredima srednje škole Thomas Jefferson u Port Arturu, Janis Joplin počela je da se menja. Nije bila zadovoljna svojim fizičkim izgledom, naročito su je nervirale debljina, bubuljice i sitne praseće oči. Nije volela ni svoju riđu kosu, mislila je da su joj usta i nos preveliki, što je bio početak negativne slike o sebi s kojom će se nositi do kraja života, kao i sa podrugljivim komentarima o njenom izgledu i ponašanju.
Njena prodornost i drčnost u meni su u početku stvarali osjećaj odvratnosti i nelagode. Ali kada sam je bolje upoznala, shvatila sam da se iza tog oklopa krije osjetljiva i ranjiva osoba. Mnogo puta sam slušala priče o tome kako su je maltretirali tokom školovanja i mogu vam reći samo jedno. Janis nikada nikome nije ostala dužna. Naplatila je svima do posljednjeg novčića.
Sećala se tih dana njena prijateljica sa Tehnološkog koleđa Beaumont, Frances Vincent. A Janis ih je pamtila po velikom bolu.
Nikad ne bih poželela da ponovo bude mlada. Morala bih iznova sve da proplačem.
Pravi zemljotres u životu Janis Joplin nastupio je u jesen 1957. godine, kada je pročitala roman Jacka Kerouaka Na putu. Otkrila je svoju srodnu dušu u literaturi i iako će njen raskid sa konvencijama tek uslediti, sebe je počela da naziva bitnikom, što je bila do kraja života.
Debitantska ploča jedine crne folk pevačice u San Francisco Odete iz 1956. Odeta Sings Ballads and Blues, koju je pukim slučajem pronašla u prodavnici ploča, obezbedila joj je toliko željeno prihvatanje vršnjaka. Jer ploča joj se mnogo dopala, pa ne samo da je naučila sve pesme, nego je tako verno skinula Odetin način pevanja, da su svi u njenom društvu bili zapanjeni kada su je čuli. Zapravo, ona je mogla da otpeva bukvalno sve.
Na Janis je veći uticaj od Odete imao Huddy Ledbetter, poznat kao Ledbelly, legenda folka i bluza sa 12-žičnom gitarom. Ipak, na nju će najviše uticati ploče Carice bluza, Bessie Smith. Pevala je sve njene pesme i kopirala njen način pevanja. Samo 2 meseca pre smrti pomogla je da se postavi nadgrobni spomenik za neobeleženi grob Bessie Smith i pokrenula rasprave o osnivanju njene fondacije.
Nikome nikad nije tako pogodio kao ona, kazala je biografu Bessie Smith Chrisu Albertsonu 1970. Bessie me je naterala da poželim da pevam. Kasnije, kad se pridružila grupi Big Brother and Holding Company, vezaće se za način interpretacije Otisa Redinga, kojeg je u intervjuima navodila kao omiljenog pevača. A do kraja života iznova će iščitavati autobiografiju Billie Holiday, Lady Sings the Blues.
U školi sunovrat s učenjem, u društvu ogovaranje i prezir zbog slobodnog ponašanja, celovečernjih bazanja po blues klubovima duž autoputa kao Luizijani, drugačijeg odevanja i oštrog jezika. Janisini roditelji su bili šokirani i zakazali su joj redovne odlaske kod psihologa.
Majka je pokušavala da me natera da budem kao svi ostali, rekla je Janis jazz kritičaru Netu Hentoffu 1968. A ja to nikada nisam mogla da uradim.
A to je imalo svoju cenu. Iako je najveći deo vremena provodila s buntovnim srednjoškolcima, ni jedan od njih je nije pozvao na matursko veče. Bol i osjećaj usamljenosti zbog isključenja iz najvažnijeg događaja njene generacije nikada neće izbledati.
Crazy thing, yeah, on lonely occasions.
Jula 1962. U studentskim novinama The Daily Texan izašao je članak o brucoškinji slikarstva Univerziteta u Austinu, Janis Joplin, pod naslovom Ona se usuđuje da bude drugačija. Počinjao je ovako.
Ona je devojka koja hoda bosa kad joj se prohte. Na predavanja dolazi u leviskama, jer su udobnije. Njena autoharfa je uvek kraj nje, jer samo tako može da zapeva u svakom trenutku. Ona je Janis Joplin.
I ona je nastavila da pomera granice. S dečkom je živela u skvoterskom naselju Geto u Austinu. Počela je da nastupa sa lokalnom bluegrass grupom Waller Creek Boys, da pije, da puši marihuanu i upotrebljava sedative, jer kolege su je, zabavljajući se, proglasile za najružniju osobu u kampusu. Krajem te godine u kući jednog svog prijatelja, posle jedne noći provedene u komi od alkohola, napisala je svoju prvu pesmu. Bila je to blues kompozicija What Good Can Drinking Do, koju je otpevala u maniru Bessie Smith. Januara 1963. napustila je fakultet i s prijateljem Chetom Holmesom autostopom otišla u San Francisco.
Veoma brzo počela je da peva po kafejima, najpre sama a kapela, a onda uz gitarsku pratnju Jorme Kaukonena, buduće gitariste Jefferson Airplane-a. Njih dvoje snimili su prve kompozicije u blues maniru na traci, koja će se godinama prodavati kao piratska ploča pod nazivom The Typewriter Tape, pošto je tokom rada Kaukonenova supruga sve vreme u susednoj sobi kucala na pisaćoj mašini, što im je povremeno zamenjivalo ritam bas gitare.
Međutim, buran muzičko-bitnički stil uneo je u život Janis Joplin velike količine različitih narkotika, posebno amfetamina i alkohola, koji su je toliko ugrozili zdravlje da su prijatelji uspeli da je nagovore da se vrati kod roditelja u Port Arthur na oporavak.
Rešena da sasvim promeni način života, prestala je da uzima drogu i alkohol, redovno je posećivala psihologa, bavila se sportom i upisala je studije sociologije na Univerzitetu Lamar u Beaumontu.
Zaljubila se i verila. I to kako se ispostavilo sa prevarantom Peterom de Blancom, koji je vodio dvostruki život i uspeo da obrlati njenu porodicu pričama o svojim namerama, poreklu, imovini i poslovima. Kada su svi snovi o udaji, budućoj porodici i mirnom životu bili srušeni, Janis Joplin je bila na Librijumu i nadalje. Za nju će biti gotovo nemoguće da veruje onima koji su tvrdili da je vole. Osećala se jadno u Port Arturu i morala je ponovo da ode.
Naša gošća iz prošlosti, američka pevačica Janis Joplin, pridružila se bendu Big Brother and the Holding Company na poziv njenog prijatelja i menadžera grupe, Cheta Holmesa, početkom juna 1966. Prvi javni nastup imali su zajedno sa grupom Grateful Dead u klubu Avalon u San Francisku. Ona je bila fenomenalna, a publika oduševljena. Janis Joplin je našla svoje pleme i našla je sebe.
Kad pevam, to je osjećaj kao kad se prvi put zaljubite, kao kad nekog prvi put dodirujete. Bilo je to toliko senzualno, toliko živo, glasno, ludo, rekla je jednom novinaru sledeće godine.
U međuvremenu, Janis i članovi benda počeli su da žive zajedno u jednoj vili u dolini San Jeronima. Poznati kao skloni improvizaciji, svirali su s mnogo emocija, neku kombinaciju popa, psihodelije i bluza, često aljkavo, ali uvek s dušom, a ona je bila slobodna da peva kako želi.
Za nezavisnu diskografsku kuću Mainstream Records, avgusta 1966. snimili su debi album Big Brother and the Holding Company, bez dolara zarade. Nekoliko puta nastupili su na televiziji, imali su stalne angažmane u klubovima, a publika je dolazila pre svega da čuje fantastičnu Janis Joplin, a ona je uživanje u uspehu na muzičkoj sceni pojačavala uživanjem u drogama i alkoholu.
Prekretnica u karijeri Janis Joplin dogodila se 17. juna 1967. godine na nastupu grupe Big Brother na festivalu u Montereju.
Michael Lydon, reporter Newsweeka, napisao je:
Na jarkom suncu subotnjeg popodneva dogodio se najfantastičniji nastup u okviru celog tog cirkusa. Glas Janis Joplin. Janis je skočila, presamitila se i zgrčila svoje neprivlačno lice dok je pevala kao demonski anđeo. Bio je to bluz u stilu Big Mame, žestok, sirov i drčan. Grupa iza nje nosila ju je i hranila se njom, gradeći ukupnu jačinu zvuka, onog zvuka koji je postao karakterističan za San Francisco. Posljednja numera, Ball and Chain, u kojoj je Janis pevala, govorila, ječala, stenjala, zavijala u dugim solo sekcijama, naterala je publiku da prvi put ustane sa svojih sedišta.
Kad je sišla s bine, Janis je plakala.
Nastupili su i sljedeće večeri, samo da bi reditelj Don Alan Pennybaker mogao da snimi njihov nastup, a Janisina obrada pesme Ball and Chain puštana je kao reklama za njegov dokumentarac Monterey Pop. Tada su upoznali i čuvenog menadžera Alberta Grossmana, koji će ih preuzeti u jesen te godine i forsirati Janis kao najvrednije što bend ima, čak i vrednije od benda.
Posle festivala u Montereju, Janis Joplin je postala zvezda. Čak su joj i roditelji javili da planiraju porodično putovanje do grada u kojem je njihova ćerka postala slavna. Posetili su je u San Francisku i prisustvovali njenom nastupu u klubu Avalon, ali susret uživo sa njenim načinom života nije ih toliko impresionirao kao novinske strane s njenim slikama. Janis je to osjetila i uzajamno udaljavanje postalo je neizbežno. Ostala joj je samo muzika. Some came along, honey grand to hold on, and it felt like a ball and chain.
Looking out at the rain, sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along, honey grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. Well, Lord, let him put the leg down. And all say, oh, honey, this can't be. Well, this can't be.
fever to my one love. Honey, one love is a lock. Well, it's like a ball and in a chain.
Posle nastupa benda Big Brother and Holding Company u njujorškom Anderson teatru 17. februara 1968. koji su pratili odlični komentari u novinama, muzički kritičar magazina Village Voice napisao je:
iako Janis ne posjeduje neku klasičnu lepotu, ona je nesumnjivo seks simbol današnjice u nekom posebnom pakovanju. Njen božanski glas je jedinstvena kombinacija duha Bessie Smith, sjaja Aretha Franklin i stila Jamesa Browna. Njen glas ne zna za granice i vodi je do statusa božanstva. Ona napada pesmu očima, kukovima i kosom. Prkosi tonalitetima, krešti jedan stih, zamuckuje na sledećem i steže kolena završne strofe preklinjući je da ne odlazi. O Janis Joplin govorio je ceo New York. Radosna, roditeljima je poslala isečke iz novina s porukom:
zapanjujuće, aha. Za sada na juriš osvajamo istočnu obalu. Zvanično smo sa Kolumbijom. Potpisali smo ugovor na 26. spratu zgrade CBS-a. Upoznali njihovog predsjednika, imali prijem za štampu i ponapijali se. Po svemu sudeći, postaću bogata i slavna. Neverovatno, a? Raznorazni časopisi traže da objave članke i moje slike. Pristaću na sve. Koliko sam srećna. Nisam znala šta ću sa sobom. Bila sam tako smušena dete i devojka, a onda me zadesilo sve ovo. I konačno, izgleda da će mi se desiti nešto lepo.
Tada je počela sa sopstvenom mitologizacijom, naglašavajući problematičnu mladost i omalovažavajući sopstvenu ambiciju i godine rada koje je uložila u to da postane sjajna pevačica, navodi Holly George Warren u biografiji Janis. Brzo je usavršila veštinu davanja intervjua, pružala novinarima šokantne citate i hranila ih preteranim pričama o mučnoj adolescenciji i slučajnom uspehu, što je ljutilo njene roditelje. Brzo je shvatila da može publiku da oduševi u štampi jednako kao i na bini. Nijedna žena nikada u javnosti nije nastupala kao ona ili tako razgovarala sa novinarima.
Na sceni Janis je počela da stvara novu ličnost, prenaglašenu verziju sebe, a privatno se pitala šta ako saznaju da sam ja samo obična Janis.
Za Janis Joplin, band Big Brother and Holding Company postao je porodica. Međutim, ona je bila toliko bolja od njih i u studiju tokom snimanja drugog albuma Cheap Thrills i na sceni, da je samo bilo pitanje vremena kada će ih napustiti. Čak ih je i u televizijskom debiju na nacionalnoj mreži ABC Dick Cavett u svom čuvenom show programu najavio kao Janis Joplin i Big Brother Band.
Album Cheap Thrills, nepunih mjesec dana po objavljivanju, dosegao je milionski tiraž. Publika je bila oduševljena, a kritika umerena, ocenjujući da je Janis zasenila ostatak benda. Poslednji put Janis Joplin je nastupila sa njima na Family Dog festivalu u Denveru 1. decembra 68.
Krajem godine Janis je počela da peva sa novom grupom. Bio je to The Cosmic Blues Band, na koji je publika odreagovala hladno. Ni kritičari nisu bili blagonakloni. Ovo više nije bila muzička porodica istomišljenika, već bend sa odličnim muzičarima koji su svirali kao da su tu bili zaposleni. I to se osjećalo. Tako je prošao i njihov album I Got Them All Cosmic Blues Again Mama.
Ipak s njima je Janis Joplin ostvarila najveći uspeh u karijeri nastupom u londonskom Albert Hallu 21. aprila 1969. što je bio vrhunac njihove evropske turneje.
Ili je to ipak bio njen nastup na Woodstocku u noći između 16. i 17. avgusta te godine, kada je za više od 200.000 ljudi otpevala 10 pesama, od kojih su dve najbolje sploče Cheap Thrills, uvrštene na album Woodstock Experience. Janis Joplin je novinarima kazala kako je to bio najbolji dan u njenom životu.
Krajem novembra bila je specijalna gošća Rolling Stonesa u Madison Square Garden u Njujorku na koncertu povodom Dana zahvalnosti. Pevala je u duetu sa Tinom Turner, koja je bila jedan od njenih idola, ali jedva se držala na nogama. Njena potreba za alkoholom i drogama rasla je zajedno s njenim uspesima, toliko da su je nekoliko puta spasili u posljednji čas, pošto se redozirala.
Janis Joplin je posljednji put nastupila sa Cosmic Blues Bandom krajem decembra 1969. A februara sljedeće godine sa bliskom prijateljicom Lindom Grevinaitis, dizajnerkom, odlazi u Brazil na odvikavanje od heroina i alkohola. Tamo je upoznala američkog globtrotera Davida Niehausa iz Cincinnatija i zaljubila se.
Posle mnogo promašenih veza sa muzičarima, više ili manje slavnim ličnostima i sa ženama, posle veza za jednu, nekoliko ili više heroinskih dana i noći i osjećaja da na bini vodi ljubav sa 25.000 ljudi, a onda ode kući sama, činilo se da je pronašla čoveka svog života. Sasvim običnog, zaljubljenog u putovanja, s planovima da posle studija komunikologije i dobrovoljnog učešća u mirovnim snagama završi prava i žestokog protivnika narkotika.
Zajedno su prebrodili njeno odvikavanje. Na motociklu kroz brazilska prostranstva oživljavali Kerouakov roman Na putu, a kad su se vratili u Los Angeles, Janis je ponovo bila na heroinu i bez ikakve privatnosti. Ni Haus to nije mogao da prihvati i pozvao je da zajedno putuju svetom. Ona je obećala da će prestati da uzima heroin ako on ostane. Na kraju odlučili su da se rastanu na godinu i po dana i da svako ode svojim putem.
Janis je put vodio ka osnivanju novog benda koji je nazvala Full Tilt Boogie Band i za koji je verovala da će postati njena nova porodica. Svoju pravu porodicu u Port Arturu videla je poslednji put kad je odlučila da ode na desetogodišnjicu mature, što je najavila u show programu Dika Kaveta. Otkrila je i kako su je školski drugovi ismevali i ponižavali i da je zbog njih napustila i grad i državu.
Teksaške novine su se danima time bavile i najavljivale njen dolazak, dok su se meštani i njeni školski drugovi mahom pitali što uopšte dolazi. A bilo je i onih koji su to doživljavali kao ruganje svetske zvezde njihovom životu.
A Janis Joplin je samo želela da je vole, da je konačno zavole i prihvate, kao što ju je zavoleo čitav rock'n'roll svet. Ali to se nije dogodilo. Roditelji su bili rezervisani i uvređeni zbog njenog nastupa na televiziji. Njeni prisni prijatelji iz detinjstva se nisu ni pojavili, drugi su je izbegavali ili joj preterano laskali, a ona je čeznula za nekom vrstom iskupljenja od rodnog grada, ali nije znala kako da ga zatraži.
Niko nije znao kako da se ponaša. U školi je primljena mlako, konferencija za novinare je bila katastrofa. U pivnici je zaradila šamar zbog psovanja poznanika koji se rugao njenom izgledu, a s majkom se najstrašnije posvađala. Umesto da je u kući i rodnom gradu slave, dogodilo se upravo suprotno. Ponovo su povredili jedni druge.
Poslednji album Janis Joplin, objavljen posthumno tokom januara 1971. Htela je da je tako zovu, da joj to u buduće bude nadimak, ali za to nije bilo vremena. Umrla je od prevelike doze heroina 4. oktobra 1970. u Landmark Motor Hotelu u Hollywoodu, pre nego što je album završen. Imala je 27 godina.
Toga dana trebalo je da otpeva vokalnu deonicu za pesmu Buried Alive in the Blues. Poslednja pesma koju je snimila bila je Mercedes-Benz. Otpevala ju je samo jednom u studiju a kapela, tri dana pre smrti.
Janis Joplin je kremirana u Los Angelesu, a njen pepeo rasut je iz aviona po Tihom okeanu i duž čuvene kalifornijske plaže Stinson.
I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh, Lord, won't you buy me a color TV? Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
to be living, loving you. There's a way. Ooh, everybody say you can do anything.
Američku pevačicu Janis Joplin u goste iz prošlosti doveli Mirjana Blažić, Siniša Ubović, Radmila Dujaković, Milena Borčanin i Miroslav Živković.
Can't you just take a look at me and tell the lie, honey? I live and I breathe for you. Don't you know, dear?